vestur á eyrinni var gæða sál og hrein, sem völgi hafði sín.